Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз негізі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан өнегелі өмір баянынан дәрістер топтамасын бастаған болатынбыз. Біздің ең соңғы келіп тоқтаған тақырыбымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға уахидің түсіп оны жұртқа тарата бастаған кезін тоқталған болатынбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жалпы адамдарды дінге шақыруы ең алғаш бәрімізге мағлұм мәлім дүние. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әуелі дағуатын, дінге шақыру жолын жасырын бастаған, білесіздер. Ең әуелі түскен Құран аяттарында білесіздер. Иқра бисми раббика аллази халақ, жаратқан Раббыңның атымен оқы деген аяттармен түскен болады. Бұл аяттар түскен соң Иқра Алақ сүресінің алғашқы сүресі, алғашқы 5 аят түскен соң 3 ай, 6 ай, 8 айға деген тоқтаған не бар? Уахи тоқтады деген бір риуаяттар бар. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрайыштың өзінің дініне беріктігіне, өзінің мүшріктігіне беріктігінен қорқып, Аллаға шақыруды ең алғаш не бастаған? Жасырын бастаған. Бұл шақыру уақыты мерзімі 3 жылға жалғасқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның табанды еңбегінің арқасында 3 жылдың ішінде мұсылманшылықты қабылдағандардың саны әйел еркегі бәрі қосылғанда 40-қа жеткен. Бұл 40 сахабаның радиаллаху анхум кейбіріне біз өткен дәрістерімізде тоқталған болатынбыз. Кейбір ішіндегі сахабаларға 40 сахаба. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға 3 жылдан кейін, осы мерзім аяқталғаннан кейін Алла Тағаланың мынандай бір бұйрығы түскен. Фасда бима тумар ва а'рид анил джахилин. Хиджр сүресінің 94-ші аяты түскен. Ей Мұхаммед, саған бұйырылғанды, саған әмір етілгенді жар салып айт. Мүшриктерден сырт айнал деген аят түскен. Келесі бір аят ва анзир аширатакал ақрабин. Өзіңнің жақын туыстарыңа ескерту жаса. Уахфид жанахака лиман иттабаака минал муъминин. Құшағыңды өзіңнің соңынан ерген мұмин момын пенделерге құшағыңды аш деген аят түскен. Бұл екі аят байқап тұрсаңыздар нені білдіріп жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жасырын емес, бұдан былай исламға шақыруды, дағуатты, тәбліғті не деп жатыр? Ашық, жария айт деп бұйырып жатыр Алла. Әуелгі аят түскен кезде өзіңе бұйырылғанды, өзіңе бұйырылған, саған әмір етілгенді жария айт деп бұйырылған сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сафа тауына шығып, Сафа төбесіне шығып былай деп жар салған. Ей Бану Фахр, ей Бану Ади. Ол Бану Ади деп айтып отырғаным Құрайыштың ішіндегі аталары. Арабтар біз қазақтар секілді ру-рудан тұрады. Рудың ішінде несі болады? Атасы болады. Мәселен, Қоңырат, Қоңыраттың ішіндегі несі? Божбаны, немесе Алғыге, немесе Оразгелдісі деген секілді несі бар? Бәленше атасы бар. Немесе Найман десең, Найманның ішінде семіз Найман, анау Найман, мынау Найман деген секілді. Жалайыр болсаң, анаусы, мынаусы деген секілді несі бар? Бәленше ішінде атасы бар. Мынау Бану Фахр, Бану Али деп отқаны, ей Бану Алиліктер, ей Бану Фахрліктер деп отқаны, сол Құрайыштың ішіндегі нелері аталары. Соларды шақырып не деген? Бәрі жиналып болған соң кейбір аталар өзінің өкілін жіберген, кейбіреулер өздері келе алмағандықтан біреуді жіберген, әйтеуір сол төбені маңайына жиналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Шыққан соң елдің бәрі жиналып болған соң мына қырдың астында бір атты әскер бар. Сол сендерге шабуыл жасағалы тұр, сендерді шауып алғысы кеп тұр деп айтсам сенесіңдер ме? Ана жерде тұрған Құрайыштың сіздер не деген? Әрине сенеміз деген. Осы күнге дейін сен өтірік айтқаныңды көрген жоқ деген. тәжірибе жүзінде сенің өтірік айтқаныңды естімеген едік. Олай болса деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, мен сендерге жақында келетін үлкен азаптың алдында жіберілген бір ескертушімін. Сөйтіп сөзін аяқтаған кезде Абу Лахаб шығып не деген? Тәббан лак. Сорлап қалғыр деген сөз арабша. Құдай төбеңнен ұрғыр деген сөз қазақша. Сен бізді осы үшін жинадың ба деген. Кейін Алла Тағала сіз бен біз білетін әйгілі Тәббат сүресін түсірген. Тәббат еді Әби Лахаб ва Тәб. Кімнің? Абу Лахабтың екі қолы кеуіп қалсын, құрып қалсын. Құрып қалды да деген Тәббат сүресі түскен. Әлгі мен айтқан, дәрістің басында айтқан, ва анзир аширатакал ақрабин, өзінің жақын туыстарыңды шақыр деген соң, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы да келесі жолы түген басына шығып, тағы да Құрайшты аталарымен шақырған. Ей Бану Каб, ей Бану Мурра, өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Ей Бану Мурра, өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Ей Бану Абдышамс, өздеріңді тозақтан құтқарып қалыңдар. Ей Абдуманаф, Бану Абдуманаф, өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Ей Бану Абдулмутталиб, өзінің жақын туыстар. Еғылымдар өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Ей Фатима, сен де өзіңді тозақтан құтқарып қал. Алланың алдында сендерге тигізер ешқандай пайдам жоқ. Бірақ сендермен араларыңызда бір туыстық байланыс бар, қолымнан келгенше соны үзбеуге тырысам. Бұны кімге айтып отыр пайғамбарымыз? Өзі Құрайш болған пайғамбарымыз. Сайса, сол өзінің есіне айтып отыр, қазақша айтқанда өзінің ағайындарын айтып отыр. Руластарына айтып жатыр. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның бұлай ашық жариялауынан кейін мұсылмандардың саны көбейген соң не пайда болған? Мүшриктің, яғни Алла Тағала серік қосудың дұрыс емес екендігі, бұттардың ешқандай пайдасы тимейтіндігі, бұттардың қолдан жасалған жай зат екендігі, олардың адамға бір жақсылық, бақыт сыйлауының мүмкін емес екендігі айтыла бастады, жайлап Құрайшқа айтыла бастады. Құрайш өз кезегінде бұған түбегейлі қарсы. Ең үлкен дәлел кім? Абу Лахаб. Абу Лахаб не деген? Сен осы үшін бізді жинадың ба деген. Өзінің туыстарының өзіне қылған бұған қарсы. Ендігі мәселе Құрайш пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның айтқан дағуатына, исламға шақыруына қарсы не қылған? Тосқауыл жасауға кіріскен. Не деген не секілді? Сен бізді ата-бабамыздан келе жатқан діннен ажырата алмайсың. Біздің дініміз осындай. Біздің бабаларымыздан көрген ісіміз осындай. Біз бұдан өлсек те айырылмаймыз деген секілді не қылған? Сондай ұстанымда болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламды бұл бір Аллаға құлшылық етуге шақырған. Бұлар да қасарсып не деген, біз өзіміздің ата-бабамыздан қалған дінді не қылмаймыз? Тәрк етпейміз, бастатпаймыз деп қарсы шыққан. Жалпы біздің дәрісімізде ең әуелі біз бірінші уақиғаны келтіреміз. Уақиғаны келтіріп болған соң уақиғадан шығатын ғибраттарды, үкімдерге тоқталамыз. Бұл мен айтқан уақиғадан, ғалымдарымыз келтірген риуаяттардан ең бірінші шығатын үкім мынандай. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның әкелген діні, ислам діні мен мұсылманшылықпен арабтардың ескі дінінің арасында ешқандай байланыс жоқ. Бұл бір. Себеп, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға түскен дін не деп жатыр? Бір Аллаға құлшылық қылайық деп шақырып жатыр. Сұрасақ Алладан сұрайық, сиынсақ Аллаға сиынайық. Зарар тигізетінде, пайда тигізетінде бір Алла деген шақырудың негізінде жүріп жатыр. Арабтардың діні керісінше мүлдем керек арқандай құттарға табыну, жамандық, атаулының барлығын жасау, мәселен зина жасау, ең басты ұсталып қамасаң болды. Немесе әлгінде неше түрлі не? Ішу, ішімдік жасау, өздерінің арасында неше түрлі даулы мәселелер туу, кек мәселесі тағы басқалар. Бұлардың барлығына қарасаңыз екеуі екі түрлі, мүлдем екі бөлек нәрсе. Бұл бір.
Екіншіден, біздің бұрынғы мынау ағаларымыз білетін шығар, естіген шығар. Коммунистердің кезінде батыста да сол әңгіме айтылады. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұл дінді өзі ойлап шығарған. Сөйтіп не істеген? Өзінің халқын көтеру үшін, арабтардың жағдайын жасау үшін, арабтардың болашағын дұрыс қамтамасыз ету үшін, болашағын, келешегін жарқын ету үшін осындай қадамдарға барған деген пікір бар. Яғни не істеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің руластарынан әсерленіп, солардың ықпалына түсіп, осындай бір дін ойлап тапқан деген бір көзқарас бар. Бұл кәдімгі СССР кезінде, атеизм кезінде, ғылыми атеизм ретінде басқа діндердің жалған екендігі жөнінде оқылған лекцияларда болған әңгіме. Көріп отырсыздар, мен келтірген уақиға мен бұлардың арасында ешқандай байланыс жоқ. Себеп Құрайыштың ішіндегі үлкендердің бәрі түбегейлі қарсы. Егер Құрайыштықтар бұның бір жарқын болашаққа жетелейтіндігін білсе, түбінде елдің жақсы болатындығын білсе, Мұхаммедке не қылар еді? Қосылар еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әкелген дағуатына, әкелген дініне қарсы шықпас еді. Бұл да өз кезегінде нені көрсетеді? Бұл дін Алладан түскен дін. Бұның арабтардың, сол кезде құрайшылардың, құрайш ру бастарының, көсемдерінің, тағы басқалардың ешқандай бұл іске несі жоқ, қатысы жоқ. Енді қараңыз, Алла Тағаланың түсірген аятына келейік. Не деп айтты Алла? Ей Мұхаммед, саған әмір етілгенді, саған бұйырғанды не қыл? Жар салып айт. Ей, саған түскен дінді не қыл? Дінді, діннің үкімдерінің барлығын ашық, жарқын айт, елге жеткізді. Келесі түскен аят қандай? Ей Мұхаммед, сен өзіңнің жақын туыстарыңа не жаса? Ескерту жаса. Өзіңнің соңынан ерген мұмин пенделерге құшағыңды аш деген аят. Шуғара сөзі. Біздің ғалымдарымыз бұлай дейді. Бағана мен сізге сатылай айттым. Бірінші қанша түсті? Иқра сүресінің алғашқы 5 аят түсті. Кейін уақи не істеді? Тақтап тоқтап қалды. Кейін уақи қайта жалғасты. Кейін жасырын дағуат жасалды. Ол да қаншаға созылды? 3 жылға созылды. Кейін барып ашық шақыру, дінге шақыру бұйырылды. Бұл өз кезегінде мынаны көрсетеді, құрметті жамағат. Бұл біздің бұл уақиғадан алатын үшінші ғибратымыз. Бұл мынаны көрсетеді. Ең әуелі пайғамбарымызға уақи түскеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең әуелі кімге келіп айтқан? Хадиша анамызға келді. Кейін 6 ай, бір риуаятта 8 ай уақи ол кісіге не қылмаған, мүлдем келмеген. Тіпті өзі кейде не қылған? Қорыққан. Маған шынымен уақи түсіп жүр ма, жоқ әлде? Мүлдем басқа нәрсе ме? Кейін барып не көткен? 3 жыл жасырындағы оқып кейін, кейін барып жария дінге шақырған. Біздің ғалымдарымыз бұған қарап былай дейді. Ең әуелгі саты бұл нені тудырады? Үш үлкен жауапкершілікті тудырады. Бірінші, кісінің өзіне деген жауапкершілігі. Екі, кісінің өзінің отбасына, ағайын туысына деген жауапкершілігі. Үшіншіден, кісінің өзінің еліне, жұртына деген жауапкершілігі. Бірінші жауапкершілік пайғамбарға не түсті? Уақи түсті. Жаратқан Раббыңның атымен оқу деген уақи түсті. Кейін екінші уақи түскенше арадан не өтті? Ұзақ уақыт өтті. Бұл ұзақ уақыт неге өтті десеңіз, ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елді дінге шақырмастан бұрын өзіне деген жүктелген жауапкершілікті сезінуі керек еді. Түсіндіңіз бе? Бұл нені тудырады? Бұл нан тудырады. Мұсылманшылықпен таныса бастасаңыз, құрметті жамағат, ең әуелі өзіңізден бастаңыз. Кісі мен емес, мен сен емес, сен мен емес. Ең әуелі өзіңді тозақтың азабынан құтқару. Сен өзіңе деген жауапкершіліктің ең әуелі не қылу керексің? Сезіну керексің. Өзің әуелі мұсылманшылықтың шариғатын дұрыс үйрену керексің. өзіңнің бойыңа сіңіріп барған соң барып өзгені шақыра аласың. Ол да кім? Ол да туысқандар. Бұл бірінші етап. Демек, мұсылман кісі, сіз бен біз мұсылманшылықпен жаңа танысып жатса, бәріміз мұсылманбыз деп айтамыз, біз қазақтың баласы. Жалпы Қазақстанда жүрген ұлттың көпшілігі не деп айтады өзін? Мен мұсылман болды. Бірақ мұсылманшылықта не жоқ? Ақпарат жоқ. Бұл мұсылманшылық қалай болады? Бұл мұсылманшылықтың көздегені не? Мұсылманшылық ең әуелі нені айтады? Таухид деген затты айтады. Алланы жалғыз деп тануды айтады. Тек бір Аллаға құлшылық қылуды айтады. Сұрасаң тек Алладан сұра деп айтады. Сыйынсаң тек Аллаға сыйын деп айтады. Бірінші әуелі кісі осыны өзінің санасына орнықтырып алу керек. Жүрегіне ұялату керек. Содан кейін барып, оның бәрі орныққаннан кейін барып не жасау керек? Әрекет жасау. Бұл бірінші жауапкершілігі. Кісінің мұсылман кісінің өзіне деген жауапкершілігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Иқра сүресінде деген бірінші ай өзін өзін Алла оны не қылған? Дайындаған. Одан кейін келеді. Мәселен, қазір мен сіздерге араларыңызда жаңадан намаз оқып жүруді, намаз оқуды енді бастағандар. Мен сізді отырып қазір шариғаттың үкімдерін айта бастасам не қыласыз? Жалықпайсың. Орныңнан тұрып кетіп қаласың, мынау не айтып отыр деп. Кетіп қаласың, мынау не айтып отыр деп. Мынау құлаққа кірмейтін, ақылға сыймайтын жөнсіз нәрсе айтып отыр деп. Орныңнан тұрып кетіп қаласың. Демек, мұсылманшылық жай ауыздағы не емес? Сөз емес. Мұсылманшылық. Әуелі кісі мен мұсылманмын деді ме? Лә иләһә илләллаһ мұхаммәд расулуллаһ айтты ма? Ол сөздің мағынасын ұғынуы керек. Әуелі. Содан кейін барып өзгелерді шақыру. Өзгелерді дінге шақырған кезде де ең әуелі кімнен бастау керек? Отбасынан бастау керек. Өзінің ағайын, туысынан бастау керек. Себеп, кісі ең әуелі өзін құтқарған соң өзіне сүйікті, өзін жақсы көретін адамына жақсылық жасайды. Адам әуелі өзіне жақсылық жасайды, кейін барып өзінің ағайын, туысына, жақындарына жақсылық жасайды. Сол үшін Алла Тағала не деген? Сен өзіңнің жақын туыстарыңды ескертіп жасадың. Сөздің мәнісіне мән беріп қарасаңыз не деп жатыр? Ескерту жаса. Айқайлап, ұрыс, соғыс. Олармен төбелес деген нәрсе жоқ. Біздің кейбір ақымақ мұсылмандардың жасап жүрген секілді болмайды олай. Не айтып жатыр? Ескерт деп жатыр. Кейбір риуаяттарда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алиді шақыртып алып радиаллаху анху осы істі жасау үшін ас жасатқан ас. Тамақ жасатып, бәріне тамақ беріп, содан кейін осы мәселені айтқан кейбір риуаяттар. Демек, мұсылман кісі Алланың дінін жеткізу үшін, біреудің мұсылман болуы үшін қолынан келген дүниені аямауы керек. Түсіндіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан аямайтын болған. Мысалы, мынаны берсе, мынау мұсылман болады десе, одан ешқашан не қылмаған? Тайынбаған. Мұсылман араб рулары мұсылманшылықты қабыл еткен кезде ру көсемдерінде не берген? Жүректері жылынсын, исламды танысын, исламға тартылсын, исламның керемет дін екенін ұғынсын деп ру көсемдеріне кейбір арабтың жақсы тұлғаларына не берген? 100-100 түйеден берген. Али радиаллаху анху айтқан сөзі бар. Не деген? Сен арқылы біреудің хидаятқа келуі, біреудің жол тура жолға түсуі саған бәленше үйір түйеге ие болудан не деген? Хайырлы деген. Ол кездегі түйе не секілді? Қазіргі джип секілді, 900 секілді нәрсе. Иә, 570 айда жүрген дейсіз. 570 дейтін білет қараса. 570 секілді. Соған ие болудан гөрі не дейді? Қайырлақ біреуге барып, біреуді мұсылман қалғандығын қайырлақ. Бұл өз кезегі мәнін тудырады құрметті жамаат. Ешбір мұсылманның баласы біреудің кәпір болып өлуіне разы болмауы керек. Мынандай әңгіме болмайды. Ол өзі біледі ғой деген әңгіме. Болмайды. Ол өзі біледі ғой болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ағайын туыстарын шақырып не шаруасы бар? Мазасы. Не керек? Кейбіреулер осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам салған сара жолды ұстанбай, өзінше бөлек жол ашады. Қандай? Ағайын туыстан бастамай жатып, елді шақырады. Сен әуелі кімді түгенде бол? Өзіңнің ағайын туысың деді. Себебі ертең елдің арасына шығып уағыз айтқанында біреу айтады. Ей, сен әуелі ана інің керек деп болса. Ей, сен әуелі ақылыңды кімге айтсам? Ағайын туысыңа ана соңынан ерген інің айтсайшы. Деген әңгіме басталады. Ақылың миың тасып барса, сол ақылыңды кімге? Ағайының айт деген әңгіме шығады. Демек, кісі өзіне жақсы көрген нәрсесін мұсылман адамға да жақсы көреді. Кісі өзіне жақсы көрген нәрсесін туысына жақсы көреді. Кісі өзіне жақсы көрген нәрсесін өзінің жынысынан болған кез келген адам баласына жақсы көреді. Мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омардың мұсылман болуы үшін дұға еткен Алладан, білесіз бе? Ей Алла, екі Омардың біреуі не қыл деген? Хидаят бер деген екеуі. Біреуі Абу Джахил, екіншісі кім? Омар радиаллаху анху. Алла хидаятты кімге нәсіп еткен? Омарға. Ол кезде Омар кім болған? Мүшрік болған. Бұдан біздің ғалымдарымыз тіпті мұсылман емес адамға да, кәпір адамға, жалпы адамзат жынысынан болған кез келген адамның хидаятқа келуін сұрау сүннет. Алладан сұрау. Сол үшін демек, ең әуелгі сатысы мұсылман кісі өзінің жауапкершілігін сезіну керек. Екіншісі өзінің отбасына деген, ағайын туысына деген жауапкершілігін сезіну керек. Бұл қалай болады? Сен өзіңді дұрыс мұсылман қылған соң, шариғатты түсінген соң, Алланың дінін ұғынған соң, оны жайлап кімге айтасыз? Өз әйеліңізге, бала шағаңызға, ағайын туысыңызға, әке шешеңізге айтасыз. Ішіңізден біреулер бар шығар, мен айттым, бірақ не қылмайды? Тыңдамайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қауымы да пайғамбар тыңдамаған. Әуел басты. Бірақ сөзді естідіңіз бе, не дейді? Мен айтқан уақиғада сендермен араларымызда не бар? Кішкентай бір туыстық байланыста. Қолымнан келгенше оны үзбеуге не қыламын деген тырысамын. Біздің арамызда жүрген тағы бір үлкен қателік, олар намаз оқымайды деп түгел туыстық қарым қатынасты үзіп кету. Бұл да дұрыс емес. Олар не қылмайды? Намаз оқымайды. Олар дінді түсінбейді. Олардың тойына барсаң дастарханына не қояды? Арақ шарап қояды, сонда мен оны неғыламаймын? Олар мен араласпаймын. Дұрыс қой. Бірақ сен той болардан бірін тойымен, қуанышымен бөлісіп кет, саған тойда болды деп айтқан ешкім жоқ. Көшеде көрсең, амандас. Үйінде қайғы болса, барып көңіліңді айт. Бастарына машақат қиыншылық түсіп жатса, қиыншылығын шешуге көмектес. Сен кімсің? Туысқансың. Қазақтың әйгілі биі Айтеке би деп былай деп айтқан Айтеке би. Кісі туыспау керек. Кісі әуел баста не қылмау керек? Туысқан болмау керек. Туысқан соң сөз қуыспау керек. Ол сен сөз қуған бәлеге жолға. Құдай сені әуел баста соған туысқан еді. Не қыласың? Тағдырың сол. Сен туысқаның алып бәленше бай, бәленше түгенше министр емес. Сен туысқаның осындай болды, Алла саған осындай бір туысқан болды. Сенің міндетің не? Соған қолынан келгенше дауат жасап. Ол екінші жауапкершілік. Үшінші жауапкершілік ол ғалым кісінің, қари кісінің, ғұлама кісінің, елді билеген әкімнің, патшаның жауапкершілігі. Бұл үш жауапкершілік. Бұл әлгі уақиғадан шығарып отырмыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туыстарын шақырған соң бүкіл нені шақырған? Адамзат баласын, өзінің арабтарды, одан кейін бүкіл адамзат баласын барлығын ислам дініне шақырған. Солардың жақсылығын ойлап шақырған. Бұл үшінші жауапкершілік. Демек, сен жалғыз болсаң, өз-өзіңнің бірінші не қылып бер? Ағайын туысың болса, өзің жауапкершілігің бар, оның үстіне тағы бір жауапкершілік жүктеледі. Ол не? Ағайын туыс, өзің отбасың. Одан ассаң, ел билесең, әкім болсаң, ғалым болсаң, қари болсаң, ғұлама болсаң, сенің тағы бір үлкен жауапкершілік жүктеледі. Ол да Алланың дініне өзгелерді не қылу шақыру. Біреулер ойлайтын шығар, әкімнің бұған не қатысы бар? Ел билеген патшаның бұған не қатысы бар? Бұған қатысы бар. Себебі арабшада имам деген сөз тек мынау тұрған имамды айтпайды. Имам деген ел билейтін халифа, сұлтан, хан, патша дегенді де білдіреді. Бұл үшінші жауапкершілік. Бірінші жауапкершіліктегі міндет пайғамбарға да міндет, саған да міндет. Екінші жауапкершілік отбасың, ағайын туысың болса, пайғамбарға да міндет болған еді, саған да не болады? Міндет болады. Сен ел билеген әкім болмасаң, ғалым болмасаң, бұл екеуі сенің ойында тұрады. Әлгі екеуі. Жоқ, сен Құдай нәсіп еткен әкім болсаң, ғалым болсаң, саған тағы да бір үшіншіні жүктеледі. Тағы да бір үлкен міндет жүктеледі жауапкершілік. Ол да білгеніңді айтып адамдарға үйрету. Осы жерге де сұрақтарыңыз бар ма? Біз оны өткен сабақта қатыссаңыз, біз айтқанбыз оны. Неге санның 40 адам болғандығы? Ол 40 адамдардың ішінде көпшілігінің, басым көпшілігінің пақыр пұқара болғандығы, кедей адам болғандықтары. Ол тақырыпты біз бөлек тоқталған болатынбыз. Неге сандардың 40 болғандығы, неге аз болғандығы, ол қабылдағандар біледі. Қабылдағандардың несі, егер есінде болса, ол қабылдағандардың басым көпшілігінің кедей кепшік болғандығы айтылады. Мына нәрсені ұмытпаңыз. Адам болып жаратылу кез келген кісіге бұйырылады. Бұйыратын нәсіп болатынбыз. Бірақ хидаят, тура жолда болу, мұсылман болу, мұмин пенде болу кез келген дүниеге келген адам баласына бұйыра бермейтін бақ. Біздің ғалымдарымыз айтады, адам болып дүниеге келу үшін ешқандай еңбек сіңірген жоқсың. Бірақ адам болып қалу үшін еңбек сіңіру керек. Шынымен сенің сіңірген еңбегің шамалы. Әкең мен шешеңнің бір қосылғанынан Алланың себеп еткендігіне қаласың дүние келген жансың. Адам бол. Атыңды адам қойып Алла. Бірақ бұдан кейін адам болып қалу әркімнің өзінің несінде еңбегіне байланысты шаруа. Келесі сабақта біз әр күн, әр аптаның екінші күнінде болып тұрып, біз келесі сабағымызда әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, бұлар дінге шақырған кезде аналар не деп айтты? Біз өзіміздің дінімізді тәрк етпейміз. Өздеріміздің табынып жүрген табылған тәңірлерімізді тәрк етпейміз. Ата-бабамыздың жолынан шығып кетпейміз деген болатын. Сол мәселе жөнінде айтатын боламыз. Шариғатта ата-бабаның жолы қаншалықты ықпалы бар, немесе оның орны бар ма? Біздің қазақтың салт-дәстүрі деп жүрген нәрсе бөлек нәрсе ме, жоқ сол мүшриктердікі ме, нәрсе ме? Жоқ, біздікі сол шариғатқа негізделген дүние ме? Соны талқылайтын боламыз. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الله السلام عليكم